Diýer Azatlyk Radiosy. Aşamat hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2018-nji ýylyň 17-nji iýuly hepdeniň seýşenbe güne efirde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Türkmenistan ilkinji gedek kudawary topardyr edip azyk bolçulygyny üpçün etmäge synan şiary. Türkmenistanyň resmi mediýasy ýurdun ilkinji gedek kompýuter öndürip başlandygyny habar berýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra Tanşediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren summitinden son Amerikan lideri dostlar ve tanqiçiler tarapından yiti yazarıldı. Olorun aglavası Trump'ın Putin'i gucoklap Birleşen Ştatların agentliklerinin ve yaranlarının avrayını pete kaçırandığını ve munun Birleşen Ştatların duryan pozisyasına dönüklük etmek bolandığını aydiyarı. Amerikanın Birleşen Ştatlarının kongresindeki yukarı dereceli Respublikan ve Vekiller Öyü'nün spikeri Paul Ryan özünün 16. iyulde giyişlik eden çıkışında Trump Orsiyetin 2016-njy ýylda saýlawa goşulmagy barada Birleşen Ştatlaryň Adalet Departamentiniň ve aňto gullyklarynyň gelen netijelerini ýene bir gezek soraw astyna almak bilen ýalňyşdy diýdi. Prezident Orsiyetin biziň ýaranymyz däldigini düşünmeli. Biziň iň esasy gymmatlyklarymyza ve ideallarymyza düşman bolup galýan Orsiyetin ve Birleşen Ştatlaryň arasynda hiç hili moral ekvivalentlik, ýagny deň derejelilik ýok diýip Ryan aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Republikan partiýasynyň öňkü iki kandidaty hem Trumpyň Putin bilen duşmagyny ýazdyrdy. Yaponiýa we Ýewropa bileleşigi erkin söwda baradaky giňgerimli ylalaşygy gol goýdylar. Olar bu çäräniň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump tarapyndan kabul edilen proteksionistik söwda çäräleriňe garşy deň agramlylyk görkezmegini umyt edýärler. 17-nji iýulda Tokyoda gol goýulan şertname Ýewropa bileleşigi tarapyndan häzirki çenli baglaşylan iň uly ylalaşyk bolup, ol dünýäniň iň uly açyk ykdysady zonasyny emele getirýär. Ýewropa bileleşigi bilen Yaponiýanyň arasynda baglaşylan bu ylalaşyk Birleşen Ştatlar bilen Xitayın arasındaki sövda urşunun dünya iqtisadiyetinde erkin sövdanın rolunu kemeldip biljekdigi baradaky aladaların artan mahalına gavat geldi. Gurun edilen sövda ılalaşığını Japonya'nın premier ministri Shinzo Abe, Evropa Genişinin prezidenti Donald Tusk ve Evropa Komisyasının prezidenti Jean-Claude Juncker da gol koydu. Owasanyň demiradygynda janynyň geçen bombaçynyň amala aşyran hüjüminde 20 adam şolsanda Talibanyň komandiri öldü diýip 17-nji iýulda Owan resmileri aýtdylar. Saripul vilayet polisiýasynyň başlygy Abdulkayyum Bakizoýyň aýtmagyna görä, bu hüjüm owa ýaşlylar bilen Taliban resmileriniň duşun mahaly amala aşyryldy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar özüsini almady, emma Bakizoý munyň arkasynda Islam döwleti toparynyň bardygyny aýdýar. Soňky günlerde demiradyk Owansanda Taliban ve İslam devleti toparlarının arasında yoğuz çaknışıklar devam ediyor. Adam kokları boyunca Evropa suda ayrı ayrılıkta geçiren iki suud dinlenişinde Moskvanın dernöv jurnalisti Anna Politkovskaya'nın öldürülme ulen bağlanışıklı dernövlerini ve onun Pussy Riot Punk toparına çemeleşişini yadırdı. Adam kokları boyunca Evropa suda 2006 yılda Moskvada atılıp öldürülen Politkovskaya'nın işi ulen bağlanışıklı Orsiyet'in öldürmeyeni buyuran adamı ya da adamları tapmak için zerur olen dernöv çarelerini görmekte şovsuz bolondu barada karar çıkardı. Şeyledi Evropa Suudi 2012-nji ýylda premier minister wezipesini ýerine ýetiren Vladimir Putin'e garşy punk doga dilegini aýdany üçin türme tutsaglygyna hökm edilen Pussy Riot punk toparynyň 3 agzasyna adam kärçiliksiz ýa-da kemsedirji çemeleşilendigi hemde olaryň adalatly sud edilmek we erkinlik hukuklarynyň bozulandygy barada karar çykardy. Adam hukuklary boýunça Evropa Suudi Orsiýetiň Maria Alyohina, Natalia Talakonikova we Yekaterina Samutseviçe 72 000 euro ýa-da 84 000 Amerikan dolları möçüründe kompensasiýa tölemeldi barady hem karar çykardy. Ukraina yurdun gündorunda bir eferin öldürlendigini aýdýar. Ukrainanyň Gorunmak Ministrliginiň maglumatynda 17-nji iýulda amala aşyrylan iki hüjümde Orsiýet tarapyndan goldalýan separatistleriň granatamyotlary we hüjüm edýän tüpeňleri ulanyp bir Ukrain eferini öldürendigi aýdylýar. Bu aralykda separatistler Ukrain hökümet güýçleriniň ok atyşy besetmek baradaky ylalaşygy 7 gedek bolandygyny we munyň netijesinde parahat ýylatdan bir ýaşaýjynyň ýaralanandygyny öňe sürdiler. 2014-nji ýylda Mary Kiev güýçleri bilen Donetsk, Luhansk regionlarynyň käbir bölüklerine kontrolly edýän separatistleriň arasynda bolan çaknışyklarda 10 300 den gowrak adam öldi.